Брати и сестри, да си честитим днешния голям Богородичен празник, посветен на Светото Боговещение. Празника Боговещение тази година се случва в неделния ден, или по-точно в пета неделя на Великия пост. И всички вие сте отворили домашния си календар, предполагам, и сте видяли, че е вписано, че е неделя на Света Мария Египетска. Но поради големината на празника, т.е. Богородичния празник, паметта в днешната Света неделя на Света Мария Египетска беше преместена във вчерашния ден на утренното богослужение, за да може днес, изключвайки постния триод, да бъдем духовно развеселени и причастни към празника. И дано с тази беседа, която съм подготвил, да изясним максимално празника. Празника никога да не остане в съзнанието само с запалената свещичка. А да разбираме, че в днешния ден се поставя началото на човешкото спасение преди 2000 години. И този божествен промисъл е започнал още с грехопадението на нашите прародители Адам и Ева. И би казал, че промисъл на Бога в предвид нашата постоянна греховност продължава във всеки един миг от нашия живот до второто идване на Неговият Божествен Син Господ Исус Христос. Събитието на Светото Богощение са засегнати единствено в Евангелието по Лука в първа глава. Но аз съм направил една комбинирана беседа, като съм заимствал от светия апостол Павел и от апостолското четиво, което беше посланието до евреите, втора глава, съм заимствал темата, върху която ще се спрем днес. А тя е участие в плът и кръв, така както ни учи и Павел. Понеже децата са участници в плът и кръв, то и той еднакво взе участие в същите, та чрез смъртта да порази оногова, у когото е властта на смъртта, си реж дявола, и да избави ония, които от страх през смъртта, през цял живот бяха подложени на робство. Възлюблени в Господа, братия и сестри, Великият пост, свързан със свещена тъга за греховете на човешкия род, продължава. А Божиите храмове в противовес на тъгата са потънали в днешния ден в една необяснима светлина. Празник е, и то голям празник на пролета, Свето Боговещение. Колко много радост е изписан на днес по лицата на всички човеци. Колко много възторзи пълнят душите на човеците. Тържествува осененото от кръста на Спасителя човешко сърце. Тържествува цялата природа, обземана от прекрасна зеленина и от неземна красота. Пролет е в природата и искрено се надявам, че е пролет и в нашите души. Неземната радост на празника облива човешкото сърце. Свето Боговещение, ден, в който започва пролета в световната човешка история. Ден на благата небесна вест, която изпратеният от Бога архангел Гавриил донесе на земята веста, че наближава денят на спасението на потъналият грехове и тревога човешки свят. Веста, че идва с лазурите на божественият мир пролета на живота. Преди време един голям християнски мислител нарече спасителното дело на Богочовека, Господ Исус Христос, най-великата световна драма, свещено средоточи на всемирната човешка история, предел между стария свят на мрака и новият свят на светлината, и радостната пролет в живота. Цялата ветхозаветна история той нарече пролог именно към тази драма, а цялата новозаветна история на човечеството, която започна с празника на Светата Петдесетница и ще завърши тогава, когато Спасителя на света, Господ Исус Христос, Синът Божий, отново дойде на земята, за да съди живите и мъртвите, мислителят наименува епилог към тази драма. Тази чудна драма, брати и сестри, е наречена от свети апостол Павел в посланието си до евреите кратко и ясно участие в плът и в кръв, т.е. участието на Сина Божий в плътта и кръвта на Божиите чеда, човеците. Именно на днешният празник Свето Благовещение започва участието на Христос в плътта и кръвта на Божиите деца, човеците, поддали се в страшните и тревожни старозаветни времена на робството на сатаната и на робството на смъртта. Денят на Светото Благовещение се оказва първият акт на тази божествена драма пределите на нашата планета Земя. Драма, в която стана изкуплението и се разтвори завесата на спасението за целия човешки род. За нас е особено важно да насочим погледа си към пролога на тази драма, за да вникнем в празничното тържество на нейния свещен първи акт, да пристъпим благоговейно към святият образ на девицата Мариам от Назарет, чрез която стана това, което свети апостол Павел нарича участието на Сина Божий в плътта и кръвта на човеците. Да се вслушаме в гласа на ангела, който и съобщава небесната вест за спасението. Да се възхитим на нейното смирение, да изживем нейната преблагословена радост, за да се върнем после в домовете си и да привнесем тази радост в своите семейства. Светата Библия ни разказва, че първите хора, създадени от Твореца за радост и щастлив живот в рая на земята, в помрачение на ума, сърцето и волята си, извършили съдбоносен не само за себе си, но и за цялото тяхно бъдно потомство грях пред своя небесен баща. Те пристъпили неговата воля, в резултат на което загубили възможността да бъдат радостни и щастливи в рая на земята. Все по-дълбоко в душите им настъпвал мрак, сърцата им все повече се увреждали, а волята им загорбявала. С умножаването на човешкият род се засилвал и разпалвал грехът. Братоубийството на Каин станало начало на безкрайни потоци на човешка кръв. От рай на радости и щастие земята се превърна в закрилник, в който кипяла безкрайна човешка мъка. Забравили истинският Бог, хората станали идолопоклонници. По земята се издигали истукани, в чието горящи уста хвърляли в жертва деца, девици, младежи и възрастни, за да умилостивят безнущите изделия на човешката ръка. Стене от целия човешки род в своята безпомощност да се избави от своите престъпления, но път за избавление реално не намирал. Имало само една възможност. Отхвърленото и поругано небе наново да се сниши към разплаканата земя и да й даде спасение. Когато първите човеци, Адам и Ева, трябвало да се разделят с радостите и щастието на земния рай и да почувстват ужаса от раздялата с Бога, именно тогава, от препълненото с благост и любов небе, им било съобщено, че след време от семето на жената ще дойде Спасител, който ще победи именно този дявола, който стана първопричина за тяхното грандиозно нещастие. Мисълта на Спасителя облъхвала с радостна надежда многострадалните човешки души. Кога ли ще дойде Той? Какъв ли ще бъде Той? По земята се появили Божии угодници, велики патриарси и пророци, които боговдъхновени ободавали божествения дар да виждат ясно спасителният Божий път в живота на хората и на народите. Те виждали как Спасителя ще се роди от дева, как ще ходи по земята, понесъл на плещите си огромната тежест на всечовешкото страдание, как ще привлича към себе си бедните, отрудените, страдащите, как ще лекува ония, кои имат сърца съкрушени, как ще благовести навред по света благоприятната Господня година, новите, благословени от Бога времена на човечеството, времена на любов и радост сред хората. Привършвал се дългият, многовековен исторически пролог към светата божествена драма на спасението. И когато се изпълва времето и мъката на земята стига връхната си точка, престарелите праведници Захарии и Елисавета получава знак от небето, че ще имат син, когато ще нарекат Йоан, че той ще бъде велик пред Господа, че ще върви пред него духа и силата на пророка Илия. На шестия месец, след зачатието на свети Йоанна Кръстителя, претече Господен, архангел Гавриил, същият, който съобщи радостната вест и зараждането на предтеча, се явил пред светата девица Мариам и съобщава, че тя именно е девицата, избрана от Бога Отца, да стане майка на Спасителя Христос. Мариам се смущава, изплашен от видението на ангела. Той обаче и казва: не бой се, Мариам, понеже ти намери благодат от Бога, и ето ти ще заченеш в утробата и ще родиш син, и ще го наречеш с името Иисус. Той ще бъде велик и ще се нарече Син на Всевишния, и ще му даде Господ Бог престола на отца му Давида, и ще царува над дома и Яков до веки, и царството му не ще има край. Името на идващия в света ще бъде Исус, което значи Спасител. Царствен ще влезе Той в света и като Син на Всевишния ще издигне високо духовният престол на Давид. И питаме къде? В сърцата, умовете и волите на милиони и милиарди по света през всички следващи времена. И царството му, царство на благодата и мир, царство на правда, царство на истина и на любов, на чист и светъл живот, никога няма да има край. На днешния ден Синът Божий приема не ангелско, а човешко естество. Взема участие в път и кръв, става син човечески. Като такъв, той трябвало да влезе в човешкия свят, та чрез смъртта си като син човечески, като истински човек, да порази оногова, у когото е властта на смъртта си, реч дявола. Със смъртта си той трябвало да победи смъртта и тъй да даде на своите братия човеци, на своите деца, хората, изкупление и спасение за всички, та да отворят вечните простори на светлината и мира, на любовта и на божествената радост. Светата Божия църква, брати и сестри, е доловила дълбокия таинствен смисъл на този благ, радостен привет, донесен от архангел Гавриил на светата Дева Мария, и го предава толкова патетично в Богородичния акафист, който ние слушахме всеки петък през Великия пост на вечерното повечерие, на вечерното богослужение. Радвай се ти, чрез която ще изгрее радостта. Радвай се ти, чрез която падналият Адам се издига наново. Радвай се ти, чрез която Ева се избави от сълзи. Радвай се, висото, трудно достижимо с човешки мисли. Радвай се, защото ти си царев престол. Радвай се, защото носиш оногова, който всичко държи. Радвай се, отробо на божественото въплъщение. Радвай се ти, чрез която се обновяват тварите. Радвай се ти, чрез която се прекланяме на Твореца. Радвай се, невесто, неоневестена. Така ангел Гавриил приветствал Светата Майка и в този поздрав е отразен възторгът на безкрайните небеса, на ангелският сон, възторга и на цялата вселена. Каква велика тайна, брати и сестри! Дух Свети слиза върху Светата Девица, силата на Всевишния осенява и тя от Девицата Мариям става Богородица, майка на Синът Божий. Но какво виждаме още в Богородичният акатис, когато Мариям се обърнала към Божия служител, архангел Гавриил, и го запитала със страх и трепет: кажи ми, как е възможно да се роди син из чиста утроба? Той й казал тържествените думи: радвай се, таинице на неизказаният Божий свят, радвай се, тиха вяра на молещите се, радвай се, начало на Христовите чудеса, радвай се, основа на Неговите истини, радвай се, стълбо небесна, по която слезе Бог, радвай се ти, която неизказано си родила светлината, радвай се ти, която превъзхожда знанието на мъдрите, радвай се ти, която озаряваш ума на верните, радвай се, невесто, неоневестена. Така Светата Божия Църква възприема поздрава душа от небето към пречистата Мариям, която смирена и велика, с неизказаната си чистота, духовната си прелест, роди Бога на света, направи себе си стълбо от небето към земята и мост от земята към небето, която стана всемощна небесна закрилница на целият християнски свят, на всички добри и прекрасни хора, които жадуват за Бога и търсят и се борят за Неговата божествена правда. Празника на Светото Боговещение, брати и сестри, е празник на пролетната радост в живота. Тази радост, която човек усеща, когато в подвига на поста и молитвата почувства себе си близо до небесните висини, откъдето Богоматер, преблагословената царица на живота, дими устидно на целия човешки род. Свето Боговещение е празник на нашата човешка радост в пролетните дни на Великият пост. И нека тази радост пропита от светостта на благата небесна вест, вест, че Всевишният взема активно участие в пътя и кръвта, съдбите на хората, стане радост на целият наш живот, светъл импулс за чисти и благородни, святи дела в полза на нас самите, на нашите семейства, на Светата ни църква и, разбира се, на нашето скъпо отечество. Нека излезем от Светия храм и влезем в своите домове с топлината на тази никога не стихваща и винаги свежа радост от вечната пролет на живота, грейнала именно на днешния ден на Светото Боговещение, радост от онзи свещен миг от историята на човечеството, когато небесният вестител, архангел Гавриил, приветствал смътената Мариям. Радвай се, благодатна, Господ е с тебе. Богородице Дево, радвай се, благодатна Мария, Господ е с тебе. Благословена си ти между жените и благословен е плодът на твоята утроба, защото си родила Спасителя на нашите души. Амин. Брати и сестри, ето в няколко листа считам, че се умях да предам таинството и тази нескрита радост на днешния празник. Празника на Светото Благовещение. Вие чухте тук думи от акатиста, където Светата Църква възпява, че Света Богородица е станала стълба от небето към земята и че Майката Божия е сътворила един изключително здрав духовен мост между земята и между небето. Майката Божия в днешния ден получава благата вест и незнайно кога, т.е. дали в същият момент, става изпълнението на Божественият промисъл за спасението на човека, т.е. нейното безсемно зачатие. Това зачатие и чрез която майчина отрова, Светата Дева, Света Богородица, даде плът и кръв на Сина Божий, за да може Той, идвайки тук сред нас хората, да направи невъзможното за човешката мисъл, за човешкото знание, за човешката философия. А Той направи най-важното, брати и сестри. Христос сведе близо до земните предели, близо до човешкото сърце, до човешкото съзнание. Сведе недостижимото до този момент Божие небесно царство. Ако отворим Евангелието, всички първи трима евангелисти, Матей, Марко и Лука, свидетелствуват, т.е. предават кръщението Господне. А евангелист Матей казва, че веднага след като излязъл Христос от водата и било засвидетелствано от небето Неговото божествено достоинство, този е моят божествен син, в този е моят възлюблен син, в когото е моето благоволение. Той евангелист Матей сведоточи, че Дух го взел и го отнесъл в пустинята, където прекарал в 40-дневен пост. И след изкушението на дявола, Христос започнал своята божествена мисия, не просто в света, а мисия за придобиване и отвоюване на човешкото сърце. И започна тая мисия с паметни думи. Думи, които именно сведоточат за слизането на Божественото царство и че то вече е достъпно за човешкия свят. Покайте се, защото се приближи царството небесно. Дошло е време, брати и сестри, честичко да поменаваме тези неща и бъдете убедени, че е дошло време българинът отново да се върне към духовници и основи и да бъде тук в Светия храм, да потърси своето спасение. Защото в тази духовна леност, в която сме изпаднали, и в която постоянно мрънкаме, за да искаме от някого нещо. Уверявам ви, че абсолютно нищо няма да постигнем. Стигнахме до там, че от една нация възвестила златен век в своето развитие, и то не само един. Сме стигнали до такъв духовен крах в своя живот, че сме най-нищите от всички православни народи, които ни заобикалят, включително и от македонците, на които всички културтрегери казват, че трябва да станем църква майка. Та те са на много по-висока духовна висота от всеки един от нас. Забравихме Бога, брати и сестри. Спомняме си за Бога само в теготата си. Но той е спомен за Бога, изразяваме само с запалената свещичка. А уверявам ви, без духа на божествената истина, без носенето на тая духовна обязаност прямо Бога, обязаността, която изискваме като родители от своите деца, те да бъдат послушни, да обичат своите родители. А когато дойде техният завършик на живота, да бъдат обгрижени от своите деца, то стигнахме до там, че с лека ръка даваме родителите си в старчески домове и пак заставайки тук със свещичка, се оправдаваме, укорявайки Бога. Аз не мога, Боже, защото всеки ден съм на работа. Допуснахме икономическата система да ни направи икономически роби, въпреки че постоянно ни набива в главите, че ние сме демократизирани. А това е абсолютен и пълен абсурд. Един голям духовник, архимандрит Серафим Роуз, американец, един изключително образован за времето човек, завършил Сан-Франциския университет, в един свой грандиозен труд за Царството Божие и Царството човешко, решил да вложи една глава за нихилизма и се оказало, че в размислите си изписал 1060 страници само за нихилизма, който е охванал съвременният тогава човек, говорим за 68-ма година. А какво да говорим сега? И в този труд пророчески поменава, че съвременното човечество ще премине през три етапа на своето развитие. Като първият етап е така наречената демокрация, но той не описва демокрацията като нещо твърде добро за спасението и за развитието на човека. И вие го виждате на собствения си гръб, изпитвате го на гърба си. Той поменава, че вторият период ще бъде периода на реализма, тогава когато човека ще констатира, че демокрацията не е спасителна за него. Напротив, тази псевдодемокрация ни направи така, че всеки дневно да изпращаме своите деца не другаде, не в чужбина, както всички ще си помислите, а в много от случаите и до гробния парк. 25 годишни момчета и момичета с инфаркти и с инсулти. И блажени, и архимандрит Серафим поменава за третият период на човешкото развитие, крайният период на крайният нихилизъм. Тогава, когато, брати и сестри, хората масово ще изпаднат в едно нихилистично състояние, когато ще изгубят вяра и надежда дори и за утрешния ден. Погледнете в себе си, в семействата, в близките си и ще направите логичната констатация в кой точно период всички ние се намираме. Затова ви казвам, че е крайно време българинът, който иначе в документите винаги е готов да се впише като православен християнин, трябва да се върне в светия храм, да потърси своя небесен баща Бога, да възстанови своите връзки на мира със своя небесен баща. И ако бяга, то ще настъпва все повече и повече дни на тегота и все повече дни на крайен нихилизъм, в който той няма по какъв начин да види каквато и да е реализация в своя живот. Пожелавам ви да предадете тези думи на своите близки, които се предпочели в днешния ден отново да измия съвестта си, казвайки им, а днес ми е почивен ден, аз трябва да поспя до 12 часа. Предайте ги тези думи. Те не са казани в императивна форма. Казани се просто като благопожелание. Но това благопожелание е с такава духовна императивност спрямо всеки един от вас. И тази императивност иска да ви предаде или да ви принуди малко да помислите и да разберете, че без Бога спасение не може да има. Колкото повече материализираме същността си, толкова повече ще страдаме, въпреки че си мислим, че придобиваме повече материални блага. Малките блага, подплатени с добра, силна и светла духовност, винаги биха могли да направят човека много по-щастлив от състоянието на пълна материализация, в която печели много и въпреки, че печели много, прахосваме всяка стотинка за глупости, за абсолютни глупости, за глупостите, която съвременната икономика, олицетворена от една шепа хора, просто ви купува, а те забогатяват, трупат милиарди. И аз се чудя, какво ги правят по 50 и 70 милиарда, като не смеят да излезат, да излязат от дома си, просто е така да си направят една разходка. Честите ви празника на Светото Благовещение. И нека тази благовест, която църквата и в днешния ден възвести, брати и сестри, да бъде видна и ясна за сърцето на човека. Всяко едно човешко сърце, особено българското сърце, да се умее да почувства този призив и да осъзнае, брати и сестри, че Христос и в днешния ден страда за нашата духовна нищета и е винаги в една готовност да ни приеме като духовни, добри чеда, но крачката в крайна сметка можем и трябва да я направим само ние. Той вече направи своята крачка към нас преди 2000 години. Сега е наш ред да направим своята човешка крачка към нашият небесен баща. А за да се случи това, брати и сестри, трябва да знаем най-важната мисъл, казана от един велик човек. Един велик човек, който е живял 400-та година след раждането на Христос. Той е велик човек, е блажен Августин, който казва, че в света се води една грандиозна война. Тя и в момента се води, брати и сестри. И тази война се води на едно бойно поле – човешкото сърце. Размислете върху тези думи и те са в състояние да ви кажат абсолютно всичко, което ви интересува и към което трябва да се обърнете. Честит празник!